Jeesuksen ääntä. Ja me kertaamme nyt viikon aikana kuultua ja kertaamme myöskin ehkä vähän sapattisaarnaa ja katsomme nyt vielä tätä, miten jaksan kun ne jaksa muullakin tavalla kuin että Jeesuksen omana on se avain ja siihen Jeesus kutsuu ja työntää ja vetää vaikeuksien kautta, että olisimme ikuisesti hänen. Minä muistan lapsena, kun äiti paistoi pullaa. Ja joskus uuni oli vähän karannut kuumalle lämmölle ja no, tulipa se nopeasti äiti tuumi ja veti sieltä sen pellin pois ja sehän oli komia, pulla kiiltävä. Mutta noin puolen tunnin kuluttua se laski lättänäksi. Ja kun se leikkasi, niin sehän oli raakaa. Raakaa pullaa. Näytti hyvältä, mutta sisältä raakaa. Olisikohan niin, että Jumala sallii meille kärsimyksiä, että jotain kypsyisi meistä? Jobkin oli hyvin kypsymätön mies vielä Jobin kirjan puolessa välin. Raakaa. Herran piti jatkaa vielä erämaa koulua, jotta lopulta päästäisiin siihen, mihin Jobin kirja päättyy. Vaikkei mikään vielä muuttunut, hän jo tunnusti, että kaikki on sinun vallassasi. Ja mikään ei ole mahdoton sinun toteuttaa. Ja vain korva kuulolta olin sinut kuullut ja tuntenut. Nyt silmäni, hengen silmät ovat nähneet sinut. Ikään kuin Job tuli oikein Jeesus uskon kunnolla. Hän ei enää valittanut, vaikka kipu oli ennallaan. Sitten vasta se häipyi ja tuli takaisin siunaus, kun hän rukoili ystäviensä puolesta, jotka antoivat kovalla kädellä ohjaavan Jumalan kuvan. Korkealta ja kaukaa, ei niin kuin tosi ystävät, läheltä, ymmärtäen. Ystävien puheet vain lisäsi kuormaa. Tee näin, tee noin, niin kyllä se helpottaa ja sinä olet syyllinen. Kyllähän Jobkin syntinen oli, mutta syystään hän ei kärsinyt, vaan Jumalalla oli oppitunti, pitkä oppitunti hänelle ja meille myöskin Jobin kirjan kautta. Jo mainitsinkin, kuinka Jobin ystävät saivat aikaan Jobille tunteen, että hän on tehnyt väärin. Ja niinhän se silloinkin oli ja vieläkin on niin tiukassa se, että no pitihän sen arvata, kyllä sitä sen saa, kun olet tollani ja teet näin. Ja nyt yksi tärkeä momentti, jos näin voi sanoa. Vaikka kärsimys olisi itse aiheutettua, Jumala ei sitä katso kirauksena, vaan käyttää sitä tavoitteensa saavuttamiseksi, että hän saisi kopin ihmisestä, saisi omakseen ja pitää omanaan. Ystävät antoivat ymmärtää Jobin, että kun sinä hoidat Jumala-suhteen kuntoon, niin silloin asiatkin tulevat kuntoon. Kuinka se Jumala-suhde pannaan kuntoon? Tämä oli väärin kysytty. Se laitettiin jo ristillä kuntoon meidän uskon asiamme. Ja usein onkin niin, että kun antaa elämänsä Jeesukselle, sitten niitä vaikeuksia vasta tuleekin. Onko täällä ketään, joka on kokenut, että kun uudesti synny ja täytin pyhällä hengellä, niin sitten tuli ongelmia, entistä enemmän? Onko täällä ketään? Voisi ilmoittautua, jos haluaisi. Tässä on. Käsi nousi ja sieltäkin nousi. Kyllä niitä nousee. Joo. Tällaiseen kosto-oppiin Job kyllästyy ja hermostuu ja oikein teki. Job ei vielä kuitenkaan nähnyt, että koko ajan kyllä Jeesus Jumalana oli hänen kanssaan. Jeesushan on aina ollut ja aina ollut Jumala, täysimääräinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kolme persoonaa, Jumalan persoonaa ja yksi Jumala, käsittämätön, uskolle omistettava ainoastaan. Raamattun ratkaisu jaksamattomuuteen on mielestäni se, että ei se parane sisukristillisyydellä. Eikä se parane, no kyllä hoidot voivat auttaa, mutta on paljon semmoisia asioita, mitä ei voi hoitaa. Kun Jeesus saa todella tulla niin lähelle, että tapahtuu mitä päivällä varmasti, kiitos Jumalalle, koimme, että se mitä verensä kautta hän ansaitsi ja ylösnousemuksessaan vielä sen sinetöi, niin on niin paljon enemmän kuin koko maailman kuorma yhteensä. Jeesus tulee tuskaa ja kipua kokeneena sinun luoksesi, kärsivä ihminen. Ja on mukana koko ajan. Ei hän pistäydy, vaan on mukana, elää kanssasi. Usein käy niin, että kun lapset kiukuttelevat, löytyy myös se syli. Olen täällä kertonut kyllä, kun täällä olen käynyt ja ollut työssäkin minun pojastani Harrista, joka kerrankin potkaisi minua oikein terävästi jalkaan. Sanoi, että minä tykkään sinusta, isä. Mutta aivan hetkessä pienet kädet kurottautuivat merkkinä, isä, ota syliin. Jumala kestää hyvin sen, että minä en tykkäänyt sinusta, Jumala. Sinä et johda sillä tavalla kuin minä haluaisin ja minä en jaksa millään. Mutta sitten kuitenkin, älä jätä, ota Jeesus syliin. Hänen syliinsä saa käpertyä ja siinä itkunsa itkeä. Se helpottaa sitten. Kärsimyksen ahjossa, niin kuin jo aluksi sanoin, kypsyy moni asia, joita ei missään muualla kypsyisi. Kaikkein kirkkaimmat hengelliset armon kokemukset liittyvät usein tuskatilanteeseen. Se on ihmeellistä. Silloin kun on pimeintä, niin Jeesus on siellä pimeydessä minun valoni. Silloin kun on kaikkein vaikeinta, niin silloin nousee pintaan se, mitä Jeesus on minulle lahjoittanut. Muistan sen omastakin elämästäni. Kun suru on riittävän lähellä, muista, että kärsimys on aina Jumalan kontrollissa. Hän hallitsee sinun kärsimyksesi. Sinä et hallitse sitä, hän hallitsee. Ja hän johtaa ja ohjailee ja sallii. Jumala tietää tarkasti, mitä hän sallii. Ja suurta uskoa tarvitaan, Jeesuksen uskoa, että tähän voi uskoa. Että ei Jumala tee virheitä. Se tuntuu kliseeltä, mutta näin Raamattu vakuuttaa. Vaikka minäkin olen joitakin neuvoja antanut jo Jumalalle, että tee näin, tee noin. No niin, anteeksi, pyynnön paikkahan se on ollut. Ellei Jumala olisi joskus ääneti, ei kypsyisi mitään. Sevanian kirjan 3:17 on 3:8 käännöksen mukaan muistaakseni, että hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Täällä on aviopuolisoita ja ystäviä. Kun kaikki sanat on sanottu ja kukat on tuotu kotiin matkalta ja on autettu ja on tekoja ja puhuttukin sanat, sitten voi tulla hetki, että ei ole sanoja. Ollaan hiljaa, lähellä, ihan liki lähellä. Näin Jumalakin joskus on, että häneltäkin loppuu sanat ja teot. Tai hän ei tee niitä, jotta itse tekisimme inventaaria silloin elämästämme. Panisimme vaakakuppiin elämäämme, mikä painaa, mikä on höyhenen kevyttä ja sen voi puhaltaa pois. Kun kyselet, miksi Jumala ei ratkaise näitä ongelmia, se saattaa tuntua kärsivälle tuska ihmiselle jotenkin semmoiselta huonolta vastaukselta, kun sanon, että kyllä hän ratkaisee lopulta, mutta hän ratkaisee koko ajan. Nimittäin se kypsyminen ihmisenä saa aikaan myöskin sitä, että minä voin paremmin kohdata toisen ihmisen. Laskeudun samalle tasolle. Ymmärrän elämää. Jos vaikka käy niin, että yhtäkkiä tulee konkurssi, firma menee konkurssiin, tai muuten näitä etuisuuksia kun vähennetään, niin rahat kerta kaikkiaan loppuu ja on tiukkaa. Mutta jos on aina yllin kyllin kaikkea, niin kyllä sitä tietysti Jeesus voi antaa silloinkin ymmärrystä, mutta jotenkin, kun erämaassa kohtaa toisen tuska ihmisen, niin ne on lämpimiä kohtaamisia. Meidän ei tarvitse kylmetä ja sanoa, että kyllä nyt jotain on niin kuin pielessä sun elämässä. Päinvastoin lämmetä, tulla lämmäksi toista. Ja rohkaista ja kannustaa, että kyllä tästä jotenkin selviää, vaikka ei aina tiedä miten. Jobin kirja on osoitus siitä, että Jumalan kanssa voi kiukutella, niin kuin tavallaan jo sanoinkin. Olkaa te vihdoin hiljaa, sanoo Job 13:13. Nyt minä puhun. Käyköön minulle sitten, miten käyneekin. Ystävät eivät kestäneet Jobin tiukkaa asennetta, mutta Jumala kesti hyvin. Nyt kun meillä on täällä enemmän kuin viikolla, niin luen tämän Jobin kirjan 19 luvusta muutamat jakeet, missä Job kyllä lataa suorat sanat, mitä hän ajattelee Jumalasta. Jeesus on lähellä, Jumalana kyllä. Mutta hän vain sitä omaa rataansa ja ystävien koittaa myöskin sitten pitää kurissa. Jakeesta 6, jakeeseen 11. Ettekö te näe, että Jumala on tehnyt väärin minua kohtaan? Hän viritti minulle verkkonsa. Jos huudan, tämä on väärin. Kukaan ei minua kuule. Jos pyydän oikeutta, kukaan ei vastaa. Jumala on pystyttänyt tielleni kivivallin, en pääse siitä yli. Kaikki polkuni hän on peittänyt pimeään, hän on riistänyt minulta kunnian ja arvon, hän on temmannut päästäni seppeleen. Joka puolelta hän minua raastaa, minä olen mennyttä. Hän repäisee pois minun toivoni kuin puun maasta, hänen vihansa on syttynyt. Hän pitää minua vihollisenaan. Jos minä vaikka sanoisin jollekin teistä, että sinä olet minun viholliseni, kyllä sinä hengellisyyttä koeteltaisiin. Jos minä syyttäisin sinua kaikesta, mitä minulla on, jotenkin koin, olenkohan väärässä, mutta uskallan sanoa, että Jumala pyyhki silmäkulmiaan. Jos nyt näin voi sanoa. Hän herkistyi. Hän ajatteli, että rakas lapseni Job, odota vielä vähän. Kyllä tämä selviää. Kyllä sinä näet, että en ole sinua vastaan, vaan sinun puolellasi. Mutta siinä vaiheessa, kun on vielä elämässä raakaa, kypsymätöntä, niin voi tulla tällainen kuva, että Jumala, sinä teit pahoin. Kuinka se olikaan? Kuka sen takana oli? Jumala suostui kyllä paholaiselle. Hänhän rusikoi. Ja reippaasti rusikoikin. Perhe meni, eli lapset, karja, kaikki omaisuus. Ja vielä itse sairastui karmeaan tautiin. Meillä on samaan aikaan lupa rukoilla Herralta kyllä parantumista ja apua. Ja samaan aikaan lupa sairastaa ja kärsiä. Tästä minä pidän, tästä ajatuksesta, minkä nyt olen tässä Herralta saanut vuosien aikana. On lupa olla vaikeissa tilanteissa. Ei tarvitse olla huonolla omalla tunnolla, että nyt tämä on vain seuraus minun synneistäni. Ne eivät sulje pois toisiaan. Meillä on Jeesuksessa kuin kaksi ankkuria. Saamme uskoa, että hän auttaa ja että toinen ankkuri, että hän hyväksyi minut samalla lailla lapsekseen näin kamppailevana, hankalana, vaikeana tapauksena. Silloin on jotakin lujasti paikoillaan, eikö olekin? On lujasti paikoillaan. Kun ei tahdo millään jaksaa, niin koko elämän punnitseminen, palataan siihen vielä, on tärkeää. Mutta kun ei siihenkään ole enää voimia, mutta silloin kun jaksaa, niin vaikka kaikki on suurena myttynä, kyllä kannattaa tarkistaa, että mikä minulla todella on tärkeintä. Olenko tallettanut sydämeni Jeesuksen ristin työhön, häneen, joka minut pelastaa ja joka koko ajan vetää ikään kuin imuri tai magneetti omistamaan sitä ihmeellistä armoa, johon vielä tänään palaamme. Niin, kun näin punnitsen elämääni, niin siinä myöskin kohtaamme Malakian kirjan jakeen 2 ja sitten alun jakeesta 3, sillä hän on niin kuin ahjon hehku. Hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Silloin Herra toimii kuin metallin sulattaja ja hopean kiilottaja. Lyijy on synnin vertauskuva. Jotain hehkussa sulaa pois. Ja syntihän on sitä, että minä omaa elämääni johdan, välittämättä Jumalan johdatuksesta, Jumalan sanasta. Kun kärsimys on saanut jatkua aikansa, niin jotakin alkaa elämässäni tulla uuteen järjestykseen. Jotkut asiat, mitkä olivat niin kovin tärkeitä, niin ei ne enää olekaan välttämättömiä. Tai jos sinut siirretään pois työstäsi sairauden tai muun takia, niin joskus ajattelet, että kuinka tulee perhe toimeen tai kun minä en voi olla mitään, mutta Jumala kuitenkin järjestää, että elämä pyörii siitä huolimatta. Lyijy sulaa ahjossa hopeasta pois. Eli kaikki sellainen itse riittoinen ja minä keskeinen. Ja joskus tarvitaan löylyä kiukalle, että vielä paremmin sulaisi. Että koko elämä puhdistuisi. Kyllä. Vielä ihan lyhyt kertaus ennen kuin menemme sitten tähän tärkeimpään siunaukseen, mistä olemme koko viikon jo puhuneet tänään sapattisaanassa kokonaan. Siis kärsimys ja kirous eivät kuulu yhteen. Toiseksi kärsimyksen kautta voi löytyä Jumala, joka kestää katkeran, kireän, kipeän, hankalan ihmisen. On parempi käpertyä kiukkuisena Jeesuksen syliin kuin lähteä sieltä pois ja itkeä muualta ja etsiä muita sylejä. Jobin ystävät yrittivät ottaa 3. riitelemisen luvan pois Jobilta. Jumalan kanssa saa riidellä. Sekin helpottaa. Kärsimys ei ole kosto, vaan tilaisuus nähdä Jumalan lähempää. Kärsimys vie vauhdin pois elämästä. Monet kärsimykset, jotta näkisimme enemmän oikeaa, parempaa elämää. Kärsimys on osoitus siitä, että Jumala luottaa minuun. Kärsimyksen kautta usein voi kokea itsensä parhaiten hengellisesti köyhäksi, tarvitsevaksi. Kärsimys on kuin virus, johon eivät välttämättä antibiootit auta. Eli nämä niksit ja neuvot. Kärsimys hoidetaan levolla Jeesuksen sylissä. Jeesuksen rakkaushoidossa hoidetaan kärsimys. Hyvin monelle kärsimys on se, että tulee masennus. Se saattaa iskeä yhtäkkiä tai kuin hiipiä vähitellen. Anna-Mari Kaskisen runon ajatus "Tähän minä putosin" voi olla sinunkin kokemuksesi. Erkki Leminen vielä laajentaa tätä aluetta sanomalla, tulithan tuttuni taas, maata kulkeva masennus, käy vain peremmälle, ollaan kasvatuksin ja katsellaan tätä elämää. Monet yrittävät saada elämästä kiinni, mutta se on kuin märkä saippua lipsuu. Tuhannet ja tuhannet elävät tänäänkin kaiken tyhjäksi ja mielettömyydeksi kokemisen tunnoissa. Ei jaksa elää. Kuin hiihtäisi lipsuvin suksen jyrkkää, syksin jyrkkää mäkeä. Ja tuskaa lisää se, että monet sanoo, että oma syy. Tästä jo puhuimme. Oma syy. Nyt katsomme tämän hengellisen puolen vielä, sidomme sen yhteen. Sopiiko tuollainen 20 minuuttia, onko se liikaa, Kerttuli? 15-20. Mitä mieltä kansa on? Joo, anteeksi. Paljonko, onko 20 liikaa, 15? Vai pitääkö kelloa katsoa? Anteeksi? No, jotain sellaista. No joo, ei sekään ole ollenkaan synti, jos ei jaksa olla ja voi olla. Mennään vielä tuohon tuttuun kertomukseen Kaanan häistä. Kaanan häistä. Monta kertaa me vain luemme sen sillä tavalla, että ihme oli suuri. Ensimmäinen Jeesuksen ihme. Mutta mitä Jeesus sinä opetti? Sitäkö, että hän tekee valtavia ihmeitä? Ei hän sitä opettanut. Hän opetti ristiä. Kaanan häissä Jeesus opetti ristiä. Nimittäin siellähän oli tilanne, että kaikki oli alussa hyvin. Hääpari hymyili ja isäntäväki hymyili ja vieraat hymyilivät. Mutta sitten tapahtui jotakin kauheaa. Silloin ei enää isäntäväkeä hymyilyttänyt lainkaan tietenkään, kun viini loppui. Ja vaikka Raamattu ei kerro, niin varmaan naapurista kysyttiin, että nyt anteeksi, kun tämmöinen tapahtuma häät on ja viini loppui. Onko siellä kellarissa viiniä? Ei ollut. No Jeesuksen äiti siellä oli ja opetuslapsia ja äiti jo vinkkasi, että nyt on viini loppunut. Mitä Jeesus sanoi? Minun aikani ei ole vielä tullut. Miksi? Vielä isäntäväki ei ollut tunnustanut sitä häpeää. Emme voi järjestää viiniä. Olemme kykenemättömiä siihen. Mitä tämä kertoo rististä? Risti vie meidät tunnustamaan oman kykenemättömyytemme, oman tyhjyytemme. Lähes 700 litraa sisältäviä ruukkuja, tyhjiä. Ilman Jeesusta olen tyhjä. Vaikka olisimme täynnä, ja olisin täynnä vaikka mitä maailmaa ja kaikkia harrastuksia, ideoita, tyhjä. Jeesus ei pönkitä eikä vahvista meidän omia pyrkimyksiämme ja yrityksiämme päästä täyteyteensä. Hän tuli ottamaan ne omat yritykset pois. Omat pois. Tätä risti julistaa. Ja se, mitä Jeesus sanoi häissä, hän antoi havainnollisen opetuksen ristin voimasta ja merkityksestä. Roomalaisten 5:6. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Jeesus ristillä näytti ja täytti Jumalan pyhän lain vaatimukset, mutta myös tuomion, kaiken maallisen ja lihallisen yli. Kaanan häissä Jeesus opetti ristiä, että hän ottaa pois kaiken omamme. Risti on jyrkkä ei kaikelle omallemme ja Jumalan suuri kyllä kaikelle hänen omalleen. Risti ottaa pois katoavaisen ilon ja antaa meille katoamattoman ilon, Jumalan lapseuden ilon. Vielä palaan tähän ensimmäiseen puheeseeni siellä, kun Mooseksen kirja kertoo siitä valtavasta viimeisestä vitsauksesta. Ja sitten kun siellä kaikki egyptiläisten karjan ja perheiden esikoiset surmattiin, niin israelaisille annettiin pelastusmahdollisuus. Veri oli merkkinä, että tuhoja menee ohitse. Vain veri saa aikaan sen, että tuhoja menee ohitse. Ei se, että minä olen kuuliainen Jumalalle. Ei se, että minä teen paljon Jumalan työtä. Olen kaikessa niin hyvä kuin suinkin voin olla hänen armostaan. Mikä meissä tapahtuu, ei puhu puolestamme, mutta Jeesuksen veri puhuu puolestamme ja se riittää. Olemme aina sovitettuja ja Jumalan lapsia. Siis ainoa, missä meillä on turvapaikka saada olla ristiin naulitussa Jeesuksessa, ristinsä juurella. Ainoa lohdutus on Jeesuksen risti. Siis hyviä töitä täynnä oleva kristillinen elämä, eikä mikään hyvän sanan täyttäminen Raamatussa puhu puolestamme, mutta veri puhuu. Silloin kun tuntuu, että olet kaikkein suurimmassa tuskassa ja kaipaat Jumalan lohtua ja rohkaisua, niin silloin kun hän saa viedä sinut kykenemättömyyteen, voimattomuuteen, oman voimattomuuteen, saat kokea Kristuksen voiman, Kristuksen kykenevyyden. Jeesuksen risti kun imee pois kaiken omamme, jotta saisimme hänen omansa. Risti on ainoa paikka, missä synti on sovitettu. Ainoa paikka, missä armo virtaa sydämeemme. Nyt ehkä lopetan vähän aikaisemmin kuin ajattelin, mutta vielä jotakin tässä. Kyllä kerronkin siitä, että miksi tämä risti ja veri on niin tullut minulle niin missioksi suorastaan, eli ihan tehtäväksi omakohtainen kokemus. En minä noin 40 vuotta sitten arvostanut Jeesuksen ristiä sen kummemmin kuin yhtenä asiana Raamatussa. Oikeastaan ohitin sen, kun näin sen vaan semmoisena, niin kuin, että päästään alkuun. Ja muistan, kuinka minä äidillekin saarnasin, että sinun pitää päästä eteenpäin. Ja isä sanoi, että kuule, lopeta jo. En minä lopeta, kun äiti tarvitsee. Nyt isä oli mielestäni vähän hurskaampi, mutta ei hänkään niin kuin minä olin. Ja sitten Herra järjestikin minulle erämaakokemuksen. Jouduin elämästä syrjään ja kerroin täällä, kuinka sitä ennen olin tuolla Aitolahdessa, lähellä Tamperetta. Joo. Meidän vanhan kotimme kirkon kokoussarjassa, Olavi Rouhesen piti, kirkkomme entinen johtaja. Ja hän oli jo 7 kertaa pitänyt muistaakseni sarjasta osia. Ja aina hän puhui samaa asiaa, uskon vanhuskautta, ristin ja veren kautta. Ja minä marssin Olavin luokse ja sanoin, että kuule Olavi, eikö sinä mitään muuta osaa puhua? Ei tätä kannata jauhaa, että kaikki varmaan jo kyllästyy, minäkin. Kyllä minä tämän osaan. Ja sitten hän sanoi, itse katsoa minua vakavasti, kun minä olen vasta ihan alussa. Ja nyt minäkin voin sanoa hyvällä omalla tunnolla, olen vieläkin aivan alussa. Alussa vasta ristin salaisuuteen, kun kaikki on niin armoa. Rangaistuksenkin ihanuus, taikka ankaruus, ihan se oli laulussa, on vain armoa Herranne. Siis katoamatonta emme saa ennen kuin katoavainen on poissa. Olisikohan se näin? Jos sinä tänään olet jossakin vaikeassa tilanteessa tai tulossa, tai se on mennyt ohi, ja nyt on vielä vähän sellainen olo, niin mitä enemmän sinä aloitat aamulla ristin valossa ja voit vaikka sanoa, sitten sen rukouksen, mikä kuuluu tähän armoon, niin kuin minä itse rukoilen joka aamu. rakas Jeesus, elä sinä minun kauttani, silmieni, korvieni, käsieni, jalkojeni, ajatuksieni, sanojeni. Tee näin koko päivän. Elä armosi ja elä elämääsi, niin silloin minä jaksan paremmin. Pitäisiköhän tähän sanoa aamen? Voi olla, että toistan vain itseäni. Mutta jos teillä on kysymyksiä ja kommentteja, niin voidaan jatkaa vielä vähän aikaa. Ja jos joku haluaa jäädä tänne, niin juna lähtee vasta niin, että lähden täältä varttia vailla 5. Ja olen valmis kuuntelemaan sinua ja rohkaisemaan ja rukoilemaan. Ja kyllä voit jäädä sitä varten täällä nyt sitten olen. Mutta onko nyt jotakin kommentoitavaa ja kysyttävää? Oletteko sokissa? No niin. Ihania kasvoja näen täällä, rakkaita kasvoja. Ja ole hyvä, sisko.
Tarkoitatko samaa, että Jeesus on sijainen?
Joo. Joo. Luetaan täältä. Hyvä. Minä vielä lopuksi sitten luen ihan pari raamatun tekstiä ihan teidän kysymysten jälkeen rukousta, mutta en puhu niistä sen enempää juurikaan. Mutta otetaan tuosta tämä kirje vilppiläisille. Siellä sanotaan näin, luvussa 1, jakeesta 9 alkaen, rukoile myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan, niin että osaisitte erottaa, mikä on tärkeintä, säilyisitte puhtaana ja moitteettomina odottaessanne Kristuksen päivää ja tuottaisitte Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi runsain mitoin hyvää hedelmää, jonka saa aikaan Jeesus Kristus. Siis hän tulee asumaan, sanoo Raamattu monessa tekstissä, asumaan, ei käymään, elämään minun puolestani tämän elämän. Ja tässä oli se valtava elämän uskon vaelluksen lahja minulle, että uskon elämäkin on hän, minun kauttani. Se on vajaata, mitä tulee minusta, mutta se on hän, joka saa aikaa, niin kuin hebrealaiskirjeen luvussa 13 sanotaan. Täällä näin, varustakoon hän teidät hyvillä lahjoillaan, niin että voitte täyttää hänen tahtonsa sen, mikä on hänelle mieleen. Hän itse tehköön sen meissä, hän ja Jeesus Kristus. Mutta sitten vielä kaksi jaetta. Hebrealaisten 10 ja 14, ellei teillä ole lisää kommenttia tai kysymystä. Ellei niin, mennään eteenpäin loppuun saakka. Sillä hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla ja sitten tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Eli erotetaan Jumalalle. Yhdellä ainoalla uhrilla pysyvästi täydellisiksi, Jeesuksen kaltaisiksi, taivas valmiiksi. Mikä riittää taivas paikkaan? Jeesus riittää ja piste. Totta kai emme me halua ajatella niin kuin joku voi ajatella, että onhan armo. Kyllä armo vaarallista on silloin, jos ajatellaan sitä väärin. Paavalikin ihan kauhistuu, että ei sitä syntiä saa tehdä. Ei missään tapauksessa, ei ole lupaa tehdä syntiä. Mutta on lupa syntiselle, katuvalle syntiselle. Mutta vielä toisaalta kyllä on sekin vaara, että minä asennoidun niin, että no kun minä olen niin heikko, niin kyllä minä lankean syntiin. Se on tavallaan ikään kuin lupa vähän luovia. No niin, kun minä olen tällainen loppuun saakka. Mitä eilen sanoin, toistan vielä. Meillä on sama voima käytettävissämme kuin Jeesuksella on. Meidät on vapautettu. Me saamme elää vapaasti. Emme ole enää synnin orjia. Älä elä niin kuin vanha ihminen. Elä niin kuin uusi luomus. Anna Jeesuksen tehdä se. Niin on paljon helpompaa elää. Kaikki on lahjaa. omasta puolestani. Jaa, se yksi teksti vielä. Se on ilmestyskirjan 12 ja 11. Jääkö se nyt soimaan teille? Tässä kuvataan, kuinka paholainen hyökkää. Hän on kuin villi peto ja hirmuisessa vallassa. Hän yrittää raivota ja riistää meitä Jeesukselta. He voittivat hänet. Karitsan veri ja heidän todistuksensa antoi heille voiton. Karitsan veri puhuu puolestamme, antaa voiton. Ja kun todistat sen, tunnustat Jeesuksen, olet voittajan puolella. Julistan vielä Jeesuksen voiton sinulle, Jeesuksen nimessä. Aamen.